สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Investing in US Financial History Understanding the Past to Forecast the Future ของ Mark J. Cooking CFA CFP เป็นหนังสือประวัติศาสตร์การเงินและการลงทุนที่เชื่อมอดีตของระบบการเงินสหรัฐเข้ากับการตัดสินใจของนักลงทุนปัจจุบันหนังสือเริ่มจากโครงการการเงินของอเล็กซานเดอร์แฮมิลตันในปี1790ไปจนถึงการต่อสู้กับเงินเฟ้อของธนาคารกลางสหรัฐในปี2023จุดมุ่งหมายไม่ใช่เพียงเล่าเหตุการณ์ตามลำดับเวลาแต่ต้องการแสดงว่าตลาดเงินตลาดทุนเงินเฟ้อวิกฤตธนาคารและนโยบายเศรษฐกิจมักเคลื่อนไหวเป็นแบบแผนที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผู้เขียนมาจากสายที่ปรึกษาการลงทุนสถาบันจึงให้ความสำคัญกับการนำประวัติศาสตร์ไปใช้จริงมากกว่าการอธิบายเชิงวิชาการล้วนหนังสือเหมาะกับนักลงทุนผู้จัดการเงินทุนนักศึกษาและผู้กำหนดนโยบายที่ต้องการมองตลาดเกินกว่าประสบการณ์ส่วนตัวช่วงชีวิตเดียวความโดดเด่นคือการรวมประวัติศาสตร์การเงินสหรัฐระยะยาวไว้ในเล่มเดียวพร้อมกรอบคิดเพื่ออ่านความเสี่ยงในอนาคตอย่างมีบริบทผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกข้อจำกัดของความทรงจำส่วนตัวและเหตุผลที่นักลงทุนต้องอ่านประวัติศาสตร์ระยะยาวแกนสำคัญของหนังสือคือความคิดว่านักลงทุนจำนวนมากตีความตลาดจากประสบการณ์ที่ตนเคยพบเท่านั้นเช่นวิกฤตที่เกิดในวัยทำงานอัตราดอกเบี้ยที่คุ้นชินหรือสภาวะเงินเฟ้อที่จำได้ปัญหาคือระบบการเงินมีอายุยาวกว่าชีวิตคนหนึ่งคนมากและเหตุการณ์ที่ดูเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นอาจเคยเกิดซ้ำในรูปแบบใกล้เคียงกันหลายครั้งฮิกินจึงเสนอให้ใช้ประวัติศาสตร์เป็นฐานข้อมูลทางความคิดไม่ใช่เพื่อทำนายอนาคตแบบตรงตัวแต่เพื่อรู้ว่าความเปราะบางชนิดใดมักสะสมก่อนเกิดปัญหาแนวทางนี้ช่วยลดความหลงเชื่อในคำอธิบายเฉพาะยุคเช่นครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมหรือเทคโนโลยีทำให้กฎเก่าใช้ไม่ได้ผู้อ่านเห็นวัฏจักรของเครดิตความตื่นเก็งกำไรการผ่อนคลายนโยบายและการบังคับแก้ไขหลังฟองสบู่แตกการตัดสินใจลงทุนจะมีกรอบอ้างอิงกว้างขึ้นประวัติศาสตร์ในหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นเครื่องมือควบคุมอคติโดยเตือนว่าสิ่งที่ตลาดเรียกว่าใหม่มักเป็นรูปแบบเก่าที่แต่งตัวด้วยภาษาใหม่ประเด็น2จากอเล็กซานเดอร์แฮมิลตันถึงตลาดทุนสมัยใหม่การสร้างความน่าเชื่อถือของระบบการเงินสหรัฐหนังสือให้ความสำคัญกับจุดเริ่มต้นของระบบการเงินสหรัฐโดยเริ่มจากบทบาทของอเล็กซานเดอร์แฮมิลตันในการวางรากฐานเครดิตสาธารณะการจัดการหนี้และสถาบันการเงินของประเทศใหม่ประเด็นนี้สำคัญเพราะตลาดทุนไม่ได้เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยความเชื่อมั่นว่ารัฐจะชำระหนี้ครับสัญญาและรักษากติกาที่คาดการได้เมื่อรัฐบาลมีเครดิตที่น่าเชื่อถือต้นทุนการกู้ยืมลดลงเงินทุนเอกชนไหลเวียนดีขึ้นและตลาดหลักทรัพย์สามารถเติบโตเป็นกลไกระดมทุนระยะยาวกินใช้ประวัติศาสตร์ช่วงต้นเพื่อชี้ว่าความแข็งแรงของตลาดการเงินขึ้นอยู่กับสถาบันและนโยบายมากพอกับพฤติกรรมของนักลงทุนนี่ทำให้ผู้อ่านเห็นความต่อเนื่องจากนโยบายการคลังในศตวรรษที่18ไปสู่โครงสร้างตลาดทุนธนาคารและพันธบัตรในยุคต่อมาบทเรียนคือการลงทุนไม่ควรมองเฉพาะผลประกอบการบริษัทหรือราคาหุ้นแต่ต้องมองคุณภาพของสถาบันการเงินภาระหนี้รัฐและความน่าเชื่อถือของนโยบายเศรษฐกิจเป็นองค์ประกอบเดียวกันประเด็น3เงินเฟ้อที่ยืดเยื้อบทเรียนจากหลังสงครามโลกครั้งที่1ถึงยุค Great Inflation หนึ่งในบทเรียนที่หนังสือเน้นคืออันตรายของเงินเฟ้อที่ถูกประเมินต่ำเกินไปกินเชื่อมประสบการณ์หลังการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่และสงครามโลกครั้งที่1กับเงินเฟ้อหลังโควิดและการตอบสนองของธนาคารกลางสหรัฐในช่วงปี2022ถึง2023ประเด็นไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์เหมือนกันทุกด้านแต่อยู่ที่กลไกซ้ำเช่นอุปสงค์ฟื้นเร็วกว่ากำลังผลิตการขาดแคลนสินค้าแรงกดดันค่าจ้างและความล่าช้าของนโยบายการเงินหนังสือยังอ้างถึงยุค Great Inflation ระหว่างปี1965ถึง1982เพื่อแสดงว่าหากผู้กำหนดนโยบายปล่อยให้ความคาดหวังเงินเฟ้อฝังตัวต้นทุนในการดึงเงินเฟ้อลงภายหลังจะสูงขึ้นมากสำหรับนักลงทุนบทเรียนนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับมูลค่าหุ้นพันธบัตรและสินทรัพย์เสี่ยงเพราะอัตราเงินเฟ้อเปลี่ยนทั้งกำไรจริงๆอัตราคิดลดและพฤติกรรมของธนาคารกลางหนังสือจึงเตือนว่าเงินเฟ้อไม่ใช่เพียงตัวเลขเศรษฐกิจรายเดือนแต่เป็นแรงที่สามารถเปลี่ยนทิศทางตลาดและนโยบายได้หลายปีประเด็น4วิกฤตการเงินและภาวะเศรษฐกิจถดถอยลึกเมื่อเครดิตความเชื่อมั่นและสภาพคล่องพังพร้อมกันอีกมิติสำคัญของหนังสือคือการอธิบายวิกฤตการเงินในฐานะผลลัพธ์ของแรงสะสมไม่ใช่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทันทีวิกฤตมักเริ่มจากช่วงขยายเครดิต ความเชื่อว่าความเสี่ยงลดลงและการประเมินมูลค่าสินทรัพย์สูงเกินพื้นฐานเมื่อมีแรงกระแทกเกิดขึ้นสิ่งที่เคยดูปลอดภัยอาจกลายเป็นปัญหาสภาพคล่องเพราะผู้ถือสินทรัพย์จำนวนมากต้องการขายหรือถอนเงินในเวลาเดียวกันหนังสือชี้ว่าความเสียหายรุนแรงขึ้นเมื่อระบบธนาคารตลาดเงินหรือสถาบันกลางไม่สามารถรักษาความเชื่อมั่นได้การศึกษาวิกฤตในอดีตจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสัญญาณเตือนเช่นหนี้ที่โตเร็วกว่ารายได้การใช้เลเวอเรจมากเกินไปและการพึ่งพาเงินทุนระยะสั้นเพื่อถือสินทรัพย์ระยะยาวสำหรับผู้กำหนดนโยบายบทเรียนคือการป้องกันภาวะเศรษฐกิจถดถอยลึกต้องทำก่อนตลาดแตกตื่นผ่านกติกาที่รัดกุมทุนสำรองที่เพียงพอและการสื่อสารที่รักษาความเชื่อมั่นสำหรับนักลงทุนบทเรียนคือผลตอบแทนสูงมักซ่อนความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและโครงสร้างหนี้ไว้เสมอประเด็นสุดท้ายความเสี่ยงระยะยาวของสหรัฐจากขาดดุลการคลังผลิตภาพลดลงและบทบาทของการลงทุนเชิงหลักฐานหนังสือไม่ได้หยุดอยู่กับอดีตแต่ใช้ประวัติศาสตร์เป็นเลนอ่านความเสี่ยงปัจจุบันของเศรษฐกิจสหรัฐประเด็นที่ถูกยกขึ้นคือการขาดดุลการคลังที่ยืดเยื้อและการเติบโตของผลิตภาพที่อ่อนลงซึ่งอาจจำกัดความมั่งคั่งระยะยาวและเพิ่มแรงกดดันต่ออัตราดอกเบี้ยภาษีและเสถียรภาพนโยบายประวัติศาสตร์ช่วยให้เห็นว่าเศรษฐกิจขนาดใหญ่ยังคงต้องเผชิญข้อจำกัดพื้นฐานแม้มีตลาดทุนลึกและสกุลเงินสำรองระดับโลกอีกด้านหนึ่งหนังสือเชื่อมประวัติศาสตร์ตลาดกับแนวคิดการลงทุนเชิงหลักฐานโดยให้ความสำคัญกับกองทุนดัชนีและความระมัดระวังต่อสินทรัพย์ทางเลือกขายด้วยเรื่องเล่าซับซ้อนในของประเด็นนี้คือนักลงทุนควรแยกหลักฐานระยะยาวออกจากกระแสการตลาดระยะสั้นหากประวัติศาสตร์แสดงว่าการคัดเลือกผู้ชนะทำได้ยากและวัดจากกระเก็งกำไรมักผลิตคำอธิบายที่น่าเชื่อในช่วงขาขึ้นการกระจายความเสี่ยงต้นทุนต่ำและวินัยเชิงนโยบายจึงมีเหตุผลมากกว่าหนังสือจึงผสานประวัติศาสตร์มหาภาคกับการปฏิบัติของพอร์ตลงทุนอย่างเป็นรูปธรรมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจตลาดการเงินสหรัฐในภาพยาวไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายบุคคลที่ปรึกษาการลงทุนผู้จัดการกองทุนนักศึกษา MBA นักวิชาการด้านเศรษฐกิจการเงินหรือผู้เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านแยกความเสี่ยงที่แท้จริงออกจากเสียงรบกวนรายวันโดยใช้เหตุการณ์ในอดีตเป็นกรอบเปรียบเทียบผู้อ่านจะเห็นว่าเงินเฟ้อวิกฤตเครดิตฟองสบู่สินทรัพย์ขาดดุลการคลังและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินล้วนมีแบบแผนที่สามารถศึกษาได้แม้ไม่สามารถทำนายวันเวลาอย่างแม่นยำประโยชน์เชิงปัญญาคือการเข้าใจว่าตลาดทุนเป็นผลผลิตของสถาบันความเชื่อมั่นกฎหมายนโยบายและพฤติกรรมมนุษย์ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับหนังสือการลงทุนทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือไม่ได้เสนอสูตรเลือกหุ้นหรือกลยุทธ์ระยะสั้นแต่สร้างบริบทประวัติศาสตร์ให้การตัดสินใจมีความรอบคอบกว่าเดิมเมื่อเทียบกับหนังสือประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเชิงวิชาการจุดต่างๆคือภาษามุ่งไปที่การใช้งานของนักลงทุนและผู้ดูแลเงินทุนความครอบคลุมตั้งแต่ปี1790ถึงยุคธนาคารกลางสหรัฐสู้เงินเฟ้อสมัยใหม่ทำให้หนังสือมีคุณค่าเป็นทั้งบทเรียนและหนังสืออ้างอิงผู้อ่านที่มองหาความเข้าใจระยะยาวมากกว่าคำทำนายฉับไวจะได้ประโยชน์มากที่สุดหากคุณต้องการสนับสนุนมาร์คเจฮิกินCFA CFPคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่